Abatuuze ku kyalo Kisisita mu ggombolola y'essibukunja mu disitulikiti y'ebikwe baguddemu entiisa. Abasirikale abagambibwa nti ba kitongole kya NFA abadde mu bikwekweto mu kibira ekyo bwe bakubye essasi ne likwasa omwana w'emyaka 16 n'afiirawo. Omugenzi abadde muyizi ku ssomero lya Lugumba Primary School mu ggombolola eyo ng'abadde asoma kibiina kya 7. Ekibira kino kirudde nga kiriko okusika omuguwa okw'amaanyi wakati w'abamu ku batuuze n'ekitongole ekirabirira ebibira ekya National Forest Authority ng'ekitongole kirumiriza abantu okutemangamu emiti mu bumenyi bw'amateeka. Stuart Mpambo, omu ku batuuze mu kitundu ekyagambye nti abasirikale bwe bamaze okutta omwana oyo baataddeko kakola tondeka nnyuma n'abatuuze be babadde bakutte babalese emabega.
Abasirikale bajjidde mu kamotoka bitegedde ennamba zaabwe babadde mu byambalo by'amagye bwe batuusa awo ne bakuba amasasi naye ssasi ne likwata omwana ng'adduka awo nga waggulu okuva ku kakajjo waggulu awo nga ekibira wakati yingira awo omwana abadde muzzukulu wa Gata w'omugenzi Gata Ekkoba bamaze bano abantu be babadde bakutte ne babaleka nga babiseeka ebitandika awo ne babagamba nti musigale awo tujja bali ne bakwate ekkubo ne bakola ki abajasi ne bagenda bamukubye essasi wano okutuba awo abasalamala bonna ne beekuma mu omuliro ne baliwo emiti okuva wano okukirira w'ekitandikira paka kutuuka wa mwamiswezi tewayita era tosobola kuyitawo wadde okutuuka esseyo.
Omuyambi wa RDC mu disitulikiti y'ebuyuke Walugembe Gisaka asabye abatuuze bagire nga bakkakkana ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
Tufunye okumanyisibwa nti waliwo omu ovubuka akubiddwa essasi mu butanwa babadde basala miti mu kibira ky'Ekisisita. Abasirikale babadde bayitayita mu private operation mashini nga 3 nga zikabira mu kibira ekyo. Kakati mu butanwa bano bavuddemu abasirikale okugamba abani abasala miti ne bali mu kwekanga ne baagala balwanagane omu n'akaka mashini kati n'omulala ate naye n'aleeta n'amaanyi kati abasirikale mu kubanga abeetaasa ne bakuba essasi kwata omuvubuka oyo naye tukyayongera okunoonyereza okwongera okumanya ebiguddewo ebituufu ne kwekivudde naye tukubiriza abantu b'Ekisisitaawo n'ebitundu ebiriraanyeewo okukuuma emirembe kubanga tugenda kulwana bwezingira okulanga embeera tugizza mu nteeko.